Gandeiros de todo o país están hoxe en Madrid para protestar contra o tratado comercial entre a Unión Europea e o Mercosur, tamén de Galicia, tamén de Lugo. Gandeiros galegos da Suprema e Agromuralla, as organizacións que convocaron as tractoradas en Lugo, fletaron 4 autobuses. Tamén desplazaron en camións góndola entre 30 e 40 tractores para colapsar as rúas da capital. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema. Atendía a COPE Lugo dende Madrid.
Pois vamos 4 autobuses, vai tamén máis xente en coche e tamén cos tractores en góndolas. E vamos a ver o ruido que facemos por aquí, por Madrid. Vamos a dar aquí outro grito de guerra e, bueno, facerlles ver que ese tratado non pode ir para diante, que non se pode levar.
Os gandeiros de carne e leite manteñen a súa guerra contra o tratado comercial entre a Unión Europea e o Mercosur. E, entre tanto, a denominación de orixe Ribeira Sacra participou nunha reunión de traballo co Ministerio de Agricultura para analizar o contexto internacional no sector do viño. Falouse dos acordos comerciais, tamén dese tratado con Mercosur. No seu caso, o sector aprecia que ese acordo cos países latinoamericanos pode ser unha oportunidade. Antonio Lombardía.
Hoxe en día hai unhas tasas que fan prácticamente imposible poder exportar es países e, bueno, se ve unha oportunidade. Tamén é verdad que hai países que son productores de viño, como pode ser Argentina ou Uruguai, pero, bueno, o sector realmente ve unha oportunidade estratégica de ampliar estes mercados, ¿no? Porque estamos importando moito máis do que estamos exportando e isto, pues, seguramente o que vai facer é equilibrar esta balanza e darmos unha oportunidade de negocio a todas as deus.
Xa ven que tamén neste asunto hai opinións diferentes.